Známé hosty.
Tak jako každý všední den, krátce po 10. hodině, přivítáme v našem studiu hosty. Dnes to množné číslo platí, protože ve studiu jsou dva hosté. Je to doktor, veterinární lékař Martin Ptáček. Hezké dopoledne. A spolu s ním Milan Erben. Hezký den, Milane.
Dobrý den.
Jsou tu oba dva proto, že bude řeč o dravcích. Milan Erben je chovatel dravců, už jsme tu takové zajímavé povídání měli. A pan doktor Ptáček se chovem dravců momentálně konkrétně nezabývá, ale vlastně jeho činnost s tím úzce souvisí. On totiž létá do daleké ciziny, do Arabských Emirátů a tam jako veterinární lékař poskytuje svoje služby právě těm šejkům, kteří chovají dravci a dělají s nimi ty různé divy. Říkám to dobře, pane doktore? Dobrý den.
Dobrý den. No, já jsem v Emirátech vlastně jsem pracoval asi 12 let.
Střídavě vždycky s cestami domů? Nebo
nepřetržitě? Ne. Začátek teda tam vlastně od 99. roku, asi 6 let jsme tam byli s rodinou. A potom jsem tam byl 2 roky sám, když jsem jezdil domů jenom na prázdniny, tak na 2 měsíce. No a potom už jsem vlastně chtěl zpátky do Čech, ale právě zaměstnavatel mě nechtěl moc pustit. Prostě
tamnější, už jsem
vlastně dal výpověď všechno, ale v létě mě potom zavolali zpátky a nabídli mě lepší kontrakt, že jsem jezdil jenom na sezónu. To znamená, půl roku jsem byl tam, půl roku jsem se vrátil zpátky.
Tak, ale ještě než se dostaneme k tomu velmi zajímavému povídání o tom, jak to vypadá v Arabských Emirátech z pohledu veterinárního lékaře Čecha, tak bych se zeptal na takovou tu historii, vlastně co vás třeba přivedlo ke studiu veteriny. Moje dcera, musím se přiznat, o to má také veliký zájem. Byla to třeba ta láska ke zvířatům od malička?
Od malá právě jsem jako měl rád zvířata, rozhodoval jsem se, jako jestli bych šel na biologii, nebo z začátku jako malý kluk jsem chtěl být hajný. Potom vlastně, jak přibývala léta, tak se ten zájem víc vyhraňoval a nakonec teda po základní škole jsem se dostal na střední veterinární školu do Hradce Králové.
Ano.
A odtamtud potom jsem dělal zkoušky a dostal jsem se na Vysokou školu veterinární v Brně.
Jedinou v republice.
Ano.
A pokud vím, tak studium trvá 6 let.
6 let, ano.
Je to náročné studium.
Tak pro mě to bylo ještě náročnější, protože jsem si pro velký úspěch jeden ročník zopakoval, takže já jsem to měl 7 let.
No, určitě jste nebyl jediný, protože to studium veteriny je skutečně velmi náročné. Takže povedlo se.
No a potom po vojně vlastně jsem nastoupil na vojnu a po vojně jsem nastoupil do Východočeské zoologické zahrady Dvůr Králové.
Mhm. Do safari,
kde jsem vlastně měl na starosti ptáky, šelmy, exotická zvířata jako plazy, kolega měl kopytníky, no a potom jsem
zahradu opustil
jako s takovým schodou osudu, tak jsem přešel do Podkrkonošského zooparku v Chomutově, kde jsem pracoval na půl úvazku jako veterinář a na půl úvazku jako zoolog. No a potom najednou přišel telefonát od kamaráda, který vlastně pracoval jako sokolník na letišti v Praze, odkud jsme se znali, a v současné době potom pracoval ve Spojených státech amerických, kde prodávali jako chovný materiál do začínající odchovny v Arabských Spojených Emirátech.
Mm-hmm. Já jenom ještě kratince odbočím, že když jste mluvil o tom Dvoře Králové, vy vlastně, aby posluchači věděli, že jste nepřijel tady zblízka, ale že jste přijel od Dvora Králové.
No, tak,
o to víc si ceníme vaši návštěvy, protože už je to vlastně, jste přespolní pro nás, protože už to není Pardubický kraj.
No. Tak, ale já k Pardubicích mám jako velký vztah, protože jsem rodilej Pardubák.
Aha, tak.
Jako mamka.
Takže nejste přespolní.
Pardubice, rád se vracím do Pardubic.
Tak z toho je slyšet, jak spletité cestičky osudu vlastně člověka navedou někam, kam vůbec netušil, že dojde přes to letiště v Praze, kde vlastně
Sokolníci... To byl jako takový jeden telefonát, jestli bych chtěl pracovat v Emirátech jako veterinář. Což teda to byl takový jako blesk čistého nebe.
A velká výzva.
Velká výzva.
Dobrodružství.
Prostě jsem... krátké poradě s manželkou samozřejmě, tak jako můžeš to zkusit. Tak za 2 dny mě ten kamarád ještě zavolal znovu.
Jedeš?
Příští den 9 hodin ti zavolá tam ten manažer, to byl Němec. No a bylo to, no. Tak jsme se domluvili, on mě potom poslali letenku, řekl, že ať přijedu na 10 dní na zkoušku, tak jsem se říkal, no, když to nevíde, 10 dní, pěkná dovolená.
Určitě.
To bylo tehdy v zimě, to bylo před Vánoci, no a pak vlastně jsem si vzal s sebou nějaký materiály, rentgeny a takový, co jsem dělal jako zákroky tady a po krátkém rozhovoru a tom 10denním pobytu, tak jako mě celkem s radostí přijali, no. Takže vlastně to bylo někdy v lednu a nastupoval jsem koncem února a už vlastně...
Jako dá se říct si do zaměstnání
v Emirátech.
Jak to všechno bylo dál a také co to třeba znamená chovný materiál u dravců, tak to si řekneme po písničce.
Máme hosty.
My si dnes povídáme se dvěma hosty, jednak je to veterinární lékař doktor Martin Ptáček a také je to Milan Erben. Oba mají velice společné záliby a to je chov dravců, respektive v případě pana doktora je to vlastně poskytování služeb veterinárního lékaře. My jsme se už málem vlastně ocitli na půdě Arabských Emirátů, tak teď trošičku se ještě vrátím, aby také dostal slovo Milan Erben. Tak ty tu, Milane, nesedíš náhodou, protože jak jsem se dozvěděl, tak se s Martinem Ptáčkem znáte už jako kluci.
Tak dobrý den. Ano, známe se už vlastně od dětství, když jsem já začínal a Martin už byl podstatně starší, už možná vysokoškolák a tehdy jsme se potkali, Martin už byl jako v honitbě myslivec a já jsem tam dělal adepturu, takže Martina jsem tam potkal s legendárním jestřábem jeho Bašou a takže tak nějak to začalo a ty společný zájmy většinou ty lidi spojujou až vlastně do hrobu.
Já klidně mohu říct, že vlastně ten, kdo mě dal kontakt na pana doktora Ptáčka, tak to byl právě ty, protože ty si líčil některé ty sdělené historky, nebo alespoň náznakově, určitě to je velice poutavé, dostaneme se k tomu za chvilku. Čili vy vlastně jste spolupracovali při těch různých akcích, kdy se třeba dravci vybírají nebo se s nimi cvičí a tak dál?
Tak to bylo hodně dávno, když se vybírali ještě za totality. Dneska už je to úplně jinak, ty zákony se změnily a vlastně já dělám tu evropskou část, tady ty papíry. Martin moc o tom neví, protože vždycky se to změní a přilítne, takže se navštívíme, já mu řeknu takový ty lahůdky, co se za ten půl roku událo, kde by, kam by se měl obrátit, kdyby a tak dále. A vždycky dobu popovídáme, co novýho v Emirátech, co tady, kdo co má novýho, kdo co odchoval, takže vždycky on dychtí po těch informacích a já zase rád vyslechnu tyho
tak
příhody.
Tak to máte vlastně krásně udělané, že ten pohled na chov dravců a na práci s nimi máte takhle ze dvou stran. Ten evropský pohled tady z Čech a ten pohled úplně cizokrajiny, exotický z Arabských Emirátů. Vy, pane doktore, sám ale teď neprovozujete chov dravců, protože když jste tedy půl roku pryč a půl roku doma, tak by to asi nešlo ani.
No to máte pravdu. Já jako dravce jsem v Emirátech jsem měl, jako své dravce, s kterými jsem tak nějak...
Přivezl jste je sebou?
Ještě všechny ne, jako je to v řízení a musím ještě vybudovat potřebný zázemí. Aha. Jako pro ně.
Není to jednoduché.
No, tam jsem měl jako takovou velkou čest, když jsem vlastně šejch dostal darem bílého jestřába, ale arabské sokolnictví používá jenom sokoly, takže jako s tím krahujovým dravcem jako nemají moc zkušenosti. A tak se vlastně se k němu dostal, dal mi ho a já jsem, když se jelo lovit třeba do Turkmenistánu, kde bylo hodně zajíců, tak šejch prostě mě toho jestřába vyčlenil. Já jsem lovil zajíce s jestřábem a oni potom jezdili lovit ty legendární dropy.
Když třeba se podíváme na ten chov tady, tak tady není jenom sokol, Milane.
Ne,
já vím, že ty máš několik různých dravců.
Spoustu dravců různých, ať to jsou teda sokovití nebo krajucovití orly, ale už i exotičtí různí supy, kondoři, ale i sovy, takže dá se vycvičit touto metodou všechno a tam vlastně jenom ty dravci urozený sokovití a v tom je ten rozdíl trošku oproti tomu evropskému sokolnictví.
No, ono tam je to trošku jako jinak.
Složitější.
On právě sokol, protože že jo, Arabové v Koránu mají daný to, že vlastně když zabijí nějaké zvíře, tak musí provést takzvaný halal, to znamená, jako, že ho podříznou. A sokol ten zabíjí tak, že tu kořist třeba srazí a potom silným zobákem, který je opatřený zejkem, tomu té kořisti většinou, to jsou ptáci, vlastně uštípne hlavu nebo jako oddělí.
Takže to znamená, on vlastně splní, tu,
splní
požadavek
vlastně
Koránu.
Ten požadavek Koránu, protože jinak by to nemohli ani třeba pozřít. Nebo když tu kořist teda dojdou třeba k té hubaře a ještě není mrtvá, tak ji teda
musí
podřezout, řekne bismila a podřízne ji a tím pádem si vlastně splnil jako tu podmínku, kdy jako jim potom Koránem povoluje tu kořist jíst. Jo, ono to má vlastně asi další sovy, když se tak vlastně člověk promítne, tak tam je velké vedro. Vlastně tím podříznutím to zvíře vykrvíte, takže se hned tak nekazí, že jo, ta krev, kdežto...
Čili je tam vlastně i ta praktická stránka
zohledněná. Kdežto ten jestřáb třeba, tak ten zabíjí tak, že vlastně tu kořist s silnými drápy jako mu propíchne důležité orgány, třeba srdce, plíce nebo na hlavu. Tím pádem vlastně ten halal nebyl splněný.
Když jako kdyby to bylo zastřeleno třeba.
No a tak oni taky jako jedí i třeba zastřelený, ale prostě k tomu musí i
ten obřad provést.
Obřad provést, to znamená, že ho musí podříznout.
Etický kodex tam u toho sokolnictví musí být. Když to tak... u nás opět to je jinak, musím doběhnout a dát zvířeti záraz, tupým nožem v ostří, ale špičkou, přerušit míchu, aby se netrápil a usmrtit a nechat dravcovi na tom trochu nakrmit a přebrat ho a i to trošku chvilku trvá, než se to dravci naučí, protože nechtějí rádi pouštět a v přírodě si loví sami pro sebe.
Jak je to s těmi sokoly v Arábii, v těch Emirátech? Oni neloví všechno, tu zvěř, kterou vidí pod sebou.
No, jako vlastně v tom arabském sokolnictví, tak vlastně to je tradice, jako staletí, dalo by se říct tisíciletí, kdy vlastně ty beduíni si vlastně pomocí dravců zpestřovali jídelníček, ale ti dravci na tom arabském poloostrově nehnízdí, takže většinou je chytali na tahu, když začal tah.
To je taky zvláštnost.
Někdy v tom září třeba, tak táhli radozy, tak oni si toho dravce chytli, během velice krátké doby, třeba 14 dní, 3 neděl ho vycvičili.
Za tak krátkou dobu to ano, zvládli?
Vycvičili, potom s ním, já nevím, 2 měsíce lovili. A protože potom už vlastně ty hubary, které táhly, jako ty dropy, tak...
To jsou hlodavci?
Ne, to je drop, to je pták tak velikosti menšího krocana, který začne táhnout někde z Číny přes Kazachstán, Pakistán, až jako na ten arabský poloostrov. No a vlastně potom táhne zpátky, takže už by neměli co lovit a potom také už začíná být velké teplo, takže toho dravce by těžko drželi, tak je prostě zase vypustili zpátky na přírodu, do přírody. Takže si je vlastně z té přírody jako vypůjčili.
Vycvičili.
On ten výcvik, to je vlastně, to není takový jako drezura jako třeba psa. Jo, ten dravec spíš s tím člověkem spolupracuje. Jo, to znamená, že vlastně ten člověk ho naučí, že se ho nemusí bát a že vlastně mu navodí tu loveckou příležitost, kdy to pro toho dravce je snažší lovit s tím člověkem.
Vzájemně výhodná
ano,
spolupráce.
Protože kdysi asi to sokolnictví vzniklo tak, protože jsem dostalo k nám jako z těch středoazijských stepí, kdy vlastně ty pastevci vypozorovali, že ty dravci sledují třeba to pasoucí se stádo, které vyplašilo nějaký třeba jim koroptev nebo nějakého ptáka, který prostě by jinak ten dravec se k němu nedostal, že jo? Protože ten, když vidí dravce, tak se přikrčí a snaží se být prostě neviditelný a třeba to stádo ho vyplašilo, on vylít, dravec ho ulovil.
Čili to byly takové ty
pastevec
vlastně prvopočátky té spolupráce.
Mu ho třeba sebral, jo, ale potom jako si řekl, jako, že by to šlo i využít jinak a protože to je známý, že ty šelmy třeba v Africe doprovází jako migrující stáda, kde vlastně je ta příležitost
jako potravy. Doprovodný efekt je vlastně to, že vyplaší to stádo někoho, koho ten dravec
jako
ta šelma uloví.
To třeba právě ještě takovou zajímavost třeba i dravci mezi sebou se doplňují. Jsem viděl třeba moc krát v Kazachstánu, kdy třeba moták lovil tak v takové součinnosti s dřemlíkem. Dřemlík to je malý soklovitý dravec, který jako loví hlavně ptáky. Ten moták může lovit ptáky i teda drobné savce. A ten moták prostě lítal nad tou stepí a snažil se třeba tím, že zaútočil, tak vyplašil drobné ptáky, které vlastně tam byly třeba v tom saksaulu schovaní a ten dřemlík potom na ty vyplašené ptáky dál útočil, protože ten lítal jako bokem, ale vždycky si toho motáka hlídal. A to jsem jako z začátku jsem si myslel, že to je náhoda, ale jako jsem to viděl několikrát, že prostě tyhle dva druhy jako
v ptačím světě krásně funguje. Víme o tom ještě dost málo asi. Pustíme si písničku a pak budeme v tom zajímavém povídání pokračovat.
Máme hosty.
Znovu si teď můžeme říci, že našimi hosty je doktor Martin Ptáček, veterinární lékař a Milan Erben. Oba dva se zabývají, můžu říct, chovem dravců, i když pan doktor Ptáček momentálně své dravce nechová, ale jako veterinář se dostal do exotické ciziny, do Arabských Emirátů k šejkům. Bylo to v podstatě na objednávku, na zakázku, by se dalo tak říci. Takže teď se vrátíme do toho arabského světa. Pane doktore, já se zeptám, jaké to bylo, když jste tam vlastně byl poprvé, když jste tam přiletěl. Jiný kraj, jiný mrav se říká, asi to bylo něco úplně jiného, než když člověk třeba přiletí do Paříže nebo někde do civilizované západní Evropy. Tím nechci ovšem říct, že tam to není civilizovaný svět.
No to určitě. Jako pro mě to byl takový velký jako šok, nebo jsem byl taková Alenka v říši divů, protože vlastně jsem odlítal někdy v tom únoru, kde Chomutov inverze, prostě slunce jste třeba neviděli pomalu měsíc a tam jsem přiletěl, najednou jsem vystoupil z letadla, teplota okolo přes 30 stupňů, velká vlhkost.
Modrá obloha,
ale ta modrá obloha byla každý den právě, to sluníčko a to vlastně člověka tak pozitivně naladilo a potom vlastně na té klinice, kde jsem začínal, tak poměrně takový kolektiv, každý se na vás mál, jo, že to bylo takový jako velice pozitivní. Jako tam,
až nezvyklé pro nás.
Až nezvyklé, no. Tak já jsem prostě jsem se tam otrkával, teď pak jsem vlastně s tím manažerem, tak jsem se domluval německy, protože anglicky jsem tak nějak moc neuměl, i když teda kurz jsem začínal asi 4x a skončil jsem u Mr. Prokop a family. Ale pak vlastně mě to donutilo jako dál, takže jsem se tu angličtinu tak nějak učil za chodu. No.
Jakmile už člověk kolem sebe slyší tu řeč, tak potom se velice snadno tedy
určitě,
začne dorozumívat.
No, no. A tak prostě ta práce byla nezvyklá trošku s tím, že tam bylo jako suprové vybavení. Tam jako byl skiaskop a prostě endoskopy a s kamerou, kde vlastně to už je 12 let, kdy tady vlastně o té technice jako k tý nebyl přístup, protože byla velice drahá a tam se s tím pracovalo prostě jako běžně.
Ta náplň práce lišila se třeba od té práce tady v Čechách?
No, lišila se tím, protože vlastně já z té zoologické zahrady jsem měl poměrně pestrou škálu pacientů a tam jsem měl teda už jenom ty dravce. Jenom teda ty sokolovitý dravce, kde vlastně tam se pracovalo jak s čistými druhy, jako sokol stěhovavý, rarochl velký nebo rarochlovecký, i potom s kříženci. Takže tam vlastně u té kliniky ještě tam byla postavená velká odchovna, když jsem začínal, tak se tam odchovalo asi prvních 13 mláďat v tom 99. roce. A když jsem vlastně letos odcházel, tak už ten počet mláďat vzrostl na 300. Takže tam bylo...
Čili, jestli dobře chápu, tak se to tehdy vlastně rozjíždělo začínalo
ano,
se s tím?
Ano, ano. Ta klinika právě, protože vlastně potřeba těch loveckých dravců z přírody už zákony moc neumožňují prostě vybírat divoké ptáky.
Zákony se zpřísnili.
Zpřísnili a tak vlastně Arabové odkupávali dravce z Ameriky, z Německa, jako od těch velkých chovatelů. No a potom sami, jako protože tak přišli na to, že by si to mohli i dělat sami, by si mohli odchovat, i když jako s ohromnými náklady, protože vlastně ty odchovné komory a všechno, tak to musí být klimatizovaný. Jo, kolikrát jsme říkali, že ty dravci ani, ty náklady jsou takový, že prostě třeba kdyby se koupili z Evropy, tak by si za toho jednoho dravce třeba koupili 4 nebo 5, jo. Ale zase pro ně to je taková prestiž, že to je jejich odchov.
To dokázali sami.
A tak, no, tady byla výhoda, protože to vlastně celá ta klinika odchovná a vlastně my jsme pracovali vlastně pro královskou rodinu, pro prezidenta. Když jsem začínal, tak to byl vlastně korunní princ a teď už vlastně po smrti Šejch Zajda, tak prezident.
Čili jako, mluvíme o Spojených
arabských emirátů.
Tak jste se jako, dostal až do těch kruhů úplně nejvyšších.
No, tak...
Mimochodem, když už mluvíme o tom prezidentovi, tehdy to byl korunní princ, setkával jste se s ním zřejmě často?
No, často.
Jaký byl?
Z kraje, že jo, tak oni pro ně, to bylo prostě něco nového, takže každý rok jako šejch Chalifa se přijel s velkou ještě svitou a se svým příbuzným podívat vlastně na tu kliniku, tak pro ně to bylo jako atrakce, takže to prostě pravidelná ta návštěva jako tam byla. No a potom časem vlastně už ten tak zájem lehce upadal, jo. Tam pak už jim stačilo, že se dodávali jako
už ptáci, věděl, že tam jako jste a že všechno funguje.
A tak, no. A jinak jsem se s ním vždycky setkal potom na těch lovech, kdy vlastně se vyjíždělo třeba na 3 neděle. Začínalo se Turkmenistánem, pak Pakistán, třeba do Pakistánu se jezdilo třeba potom ještě 2x, takže tak na 3-4 těch lovech za sezonu jsme se tam viděli. Takže...
Ještě znovu se k němu vrátím jako k osobě, choval se třeba nadřazeně hodně, nebo
no
jako
tak oni, že jo, všichni prostě mu projevují velikou úctu, jako jo, takže tam...
Ta hierarchie prostě tam je zachovaná.
Tam je veliká a tak já jsem, vždycky jsme ho třeba přišli pozdravit, většinou v pátek ráno, než vyjel na lov, takže několikrát prostě, že jsem mu třeba podal ruku, jo, takže tím celý ten, veškerý ten kontakt jako...
Stačilo.
No. Ale jako zase bylo vidět, že prostě o vás ví, jo, tak já jsem, že jo, prostě jsem tam byl Evropan, jediný jako Evropan, který mezi
nima... Nebyl jste přehlédnut.
Takže jako třeba, když...
Vědělo se o vás.
Když tady vy jste měl třeba, nevím, spoustu třeba Vietnamců, nebo prostě tak se vám zdá každý stejný, že jo. Ale když tam bude jeden v té třídě, tak si ho jako zapomenete. Tak
přesně.
To je vlastně můj případ, no.
Tak My za chvilku budeme povídat o tom, jak se to vlastně všechno děje, když se vyjíždí na takový lov úplně někam jinam. Mluvili jste o Kazachstánu, Turkmenistánu a tak dál. Čili pustíme si písničku a pak se zase vypravíme do exotické ciziny.
Máme hosty.
Ve studiu je veterinární lékař Martin Ptáček, spolu s ním také Milan Erben. Oba dva se zabývají dravci. Milan Erben je letitý chovatel dravců a pan doktor Ptáček ten létá do cizokrajinné Arábie, konkrétně do Spojených arabských emirátů a poskytuje tam vlastně služby jako veterinární lékař právě u šejků, kteří potom jednak chovají ty dravce a jezdí s nimi lovit. Ještě předtím, než se vypravíme na takovou velkou, na takovou výpravu na lov, tak volala posluchačka a ptá se, pane doktore, jestli byla totiž v Emirátech před 8 zhruba lety a v té panovnické zahradě tam viděla nádherné pávy, tak se ptá jenom, jestli tam ještě doposud jsou.
Tam jde o to, jestli já jsem pávy viděl v Dubaji, tam v Zábilu okolo paláce šejch Mohamed bin Rashid Al Maktoum a tam jako ty ptáci jako tam volně chodili okolo paláce.
Tak turisté
jako,
mohli zahlédnout?
Turisté mohli zahlédnout. No, jinak asi jako do těch zahrad, nebo které jsou okolo paláců, tak tam přístup není.
Běžný smrtelník se tam nedostane.
Protože to je jako přísně střežený ochrankou. A
tak. No a teď už k tomu, k té cestě, kdy se má lovit. Ten šejk tedy naplánuje nějaký ten výlet nebo cestu. Zřejmě je to nákladné a je to daleko, protože jste říkal, že se třeba jede lovit někam do Kazachstánu, Turkmenistánu nebo Pakistánu.
No jak oni mají, šejkové mají své jako svá lovecká teritoria, která se taky třeba dědí z otce na syna. Tam konkrétně šejk Chalifa tak jezdí lovit do Pakistánu v okolí Rahim Jarchánu, potom Turkmenistán, to je Mary Baymar Ali, v Kazachstánu Aktau anebo Chimkent. Ale ten vlastně trénink, protože sezona začíná někdy od toho září, v Emirátech v tu dobu je ještě veliké vedro, kolem 40 stupňů, takže ti dravci se přesunou i se sokolníky do Sýrie, kde v Sýrii v poušti tam byl zřízen takový velký kemp a dravci se tam cvičí,
výcvikové
středisko, kde se cvičí prostě v začátku noví dravci se onášejí, aby si zvykli na lidi a potom trénink na vábítko. A když ti dravci už jsou dobře vytrénovaní, tak se přesunou samozřejmě opět letecky do Maroka, kde tam vlastně jsou i velká odchovna těch dropů obojkových, takže tam...
Když se tak v duchu, když sleduji, tak je to vlastně zase přes půl kontinentu?
No, je to pár kilometrů, no, že se letí přes noc. Kde vlastně potom se už cvičí jako na tu živou kořist, na ty dropy, kteří jsou odchovaní v těch odchovnách marockých. No a sezona začne tak v půlce října, koncem října. Ten první lov je teď v Kazachstánu. Jako předtím
a jak to konkrétně vypadá prakticky? Kolik třeba činí ta celá parta lidí?
No, mně to připadalo poprvé, když jsem byl, tak takový jako velké vojenské cvičení, jako polní, protože vlastně tam v té poušti, oni jezdí vždycky na stejné místo, takže tam už jsou jako cesty vyhrnuté, je tam nemocnice, garáž, kde prostě opravují auta, mění pneumatiky, je tam dílna jako truhlářská, kde prostě jako práce se dřevem, když je potřeba, sklady velké, kuchyň pro mužstvo, pak je tam kuchyň jako VIP, která vlastně vaří pro šejka a tu jeho svitu. A vlastně celý ten tábor je ještě rozdělený, protože ten konkrétně šejk Chalifa nejezdí sám. Jezdí třeba ještě s bratrem jezdí, ještě se tam pozve jako své jiné přátelé a ti jsou zase v takových menších kempech, jo, takže vlastně to je na ploše asi 3 kilometry na dílku a je tam takových 300, 400 lidí.
Takový malý dětský tábor.
Takže jako tam jsou elektrocentrály, kolikrát je tam třeba ještě, protože tam je vždycky vrt na vodu, kde kolikrát se napíchnou jako na slanou vodu, takže je tam ocelovací jednotka ještě, která, což mě taky kolikrát jsem takové zadosti učení, že to byla Česká Tatra, aha, která tam prostě byla...
Výborně.
Měla to zařízení na to ocelení vody, která se používala jako užitková voda, jinak se pila vždycky jenom balená voda, většinou z elejnu.
Naivní otázka, co alkohol?
Alkohol samozřejmě ne.
V žádném případě.
Protože jako muslimové striktně dodržují
abstinenci.
No.
Takže taková výprava čítající 300 mužů,
no, tam
už něco stojí asi.
Určitě, tam vlastně potom je takový vzdušný most, kde je vlastně proviant, dováží se i čerstvá zelenina, jako jednou za dva dny letí potom kargo letadlo. A...
Mm-hmm. Co je potom výsledkem celé té výpravy?
Výsledkem je to, že oni tam že loví dropy, které vlastně oni neloví pro trofej. Oni všechno tu zvěř, kterou uloví, sami skonzumují, tak buď na místě, anebo potom ještě ty přebytky tak mrazí a posílají je domů, protože pro ně jako ta hubara je takový jako velká delikatesa, no, jídlo.
Takže cílem je vlastně tedy maso.
Cílem je, no, maso, ale oni to berou taky, že jo, vlastně návrat takové tradici, kde vlastně oni bydlí ve stanech. Šejk teda ten má velký karavan z Kány, kde má vlastně několik místností, majelis.
A... Satelitní televizi a no, všechny samozřejmě vymoženosti.
Teď jako ze začátku, tak vlastně v Pakistánu tak jako dostali chlapci, ty sokolníci, dostali jako třeba mobily, tak každý seděl u ohně a hrál hada. Jo, ale teď už prostě mají připojení na internet a jako ta technika jde velice dopředu a... Takže prostě, kdo nezažil, neuvěří. No.
To tedy skutečně asi platí. Čas se tak rychle krátí, že se musíme loučit. Co říci závěrem? Ještě by měl dostat slovo Milan. Jak se třeba liší, jestli máš vůbec možnost porovnat ta práce sokolníka tam a tady u nás?
Tady spoustu sokolníků si dělá všechno samo, nemá žádný zázemí a perfektní servis.
A také
ten přístup veterinářů, no, tak já třeba když jdu, tak vždycky se ptají, kolik ten dravec stojí, aby náhodou udělal nějaký zákrok a třeba tam si sokolník vůbec dravce nespravuje v perách a to si dělám běžně sám pod narkozou doma, když přinesu dravce zlou rozlámanýho, třeba je střába od zajíce a musím ty pera nastavit, aby dobře lítal, takže to všechno už dělám já doma. A veterináři s tom mají obrovský strach. Oni jsou spíš zavedeni na tu drobnou kotička, pejsek, hlodavci, papoušci, domácí. Dravec je pro ně dost jako exotické a neznají. Jo.
A pan doktor Ptáček, ten potom také třeba spravoval letky těm dravcům, nebo tam, čím nejvíc?
Vlastně tam, já jsem tam měl takovou jako polní nemocnici nebo stán, kde jsem teda i spal. Byl tam vybavený jako narkotizačním přístrojem, mikroskop a teď jsme tam měli digitální rentgen, takže jako ten servis jako byl zajištěn. Pravidelně se každý den se vyšetřoval trus, jako jestli ti dravci nemají kokcidie hlavně, protože ti potom ty dravce trochu oslabí, že jo, při tom lovu. No, spravování per, to byla taky běžná záležitost, protože vždycky po lovu ti dravci, kteří jsou vlastně vožení v těch terénních automobilech a tak ten terén je jako dost náročný, tak
trošičku je to tam pocucha.
Se ty pera polámou nebo při lovu, no, tak tam sebou vozíme náhradní díly, že vlastně ti ptáci, kteří pelichají, tak ty pera se sbírají jako náhradní díly, nebo kdyby náhodou ten třeba dravec uhynul, tak se taky křídla a rýdováky se schovávaly. No a teď, protože vlastně třeba ten bílý sokol, ten bílý lovecký sokol, tak aby dostal zase bílá pera, jo, tak to je rozstříděný všechno prostě a...
Tak jako v autodílech, no, jsou tam, jednotlivé kolonky.
Na klinice jsme měli jednu speciální místnost, kde vlastně byly šuplata, kde vlastně byly od první letky, jedný, první, druhá, třetí, jako levá, a teď to bylo radochlovecky bílá, šedá, stříbrná a tak prostě, a takže prostě pak už
pečlivě rozstříděné.
Rozstříděné, že už jsem potom jenom šel, jako vytáhl jsem si patřičnou přihrádku, vzal náhradní díly a spravoval. No to je, to pero se spravuje celkem potom dobře, když ten pták je narkoze, tak se tam ustřihne se to zlomené jehlu.
Připojovací materiál, že?
No.
Jehla.
Jehlou se vlastně napojí a potom ještě takovým jako proužkem z jiného pera se to přilepí, zabrousí a takže kolikrát jako není ani vidět, že ten dravec je spravovaný.
Tak, povídat by se dalo ještě nejméně 2 hodiny, je to velice poutavé, ale musíme se loučit. Zeptám se, pojedete znovu? Záludná otázka.
No já ještě, protože mě nechali jako vízum, které je potřeba
obnovovat
jako každý půl roku, nesmím být díle jak 6 měsíců mimo, tak pojedu ještě se synem, pojedem někdy asi v září, koncem září, aby to vízum nepropadlo, a potom bych se rád podíval, protože se chystá 3. sokolnický festival u Abu Dhabi, kde vlastně budou sokolníci z celého světa, tak jako rád bych se podíval, poznal staré přátelé.
Martin, my můžeme pozvat posluchače, že se tam jdou podívat. Aby viděli celý ten komfort, jak to bude probíhat a má být 6denní plus výšky na velboudech.
Já bych to říkal Milan Erben a já bych to spíš viděl tak, že až se potom vrátí pan doktor Ptáček, že si znovu tady můžeme sednout ve studiu a ty zážitky pak tady referovat našim posluchačům. Dnešními hosty v pořadu, máme hosty, byl veterinární lékař Martin Ptáček. Přeji krásné další zážitky v práci i v zábavě. No a také Milan Erben. Oba dva chovatelé dravců. Mějte se moc hezky.
Přeji krásný den. Na shledanou.
Na shledanou.